Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 124. Lateinsendung von Radio Frei. Carissimi salvete, ad editionem centesimam vigesimam quartam, emissionis latine, stationis radiophonice Frei Erfurtiensis. Es dauert nur mehr einige Wochen und dann wird Erfurt der unumstrittene Eisenbahnknotenpunkt Deutschlands werden, denn da verkürzen sich dann die Zeiten der Eisenbahnfahrten von Berlin nach München radikal und Erfurt wird noch besser von allen Seiten erreichbar sein. Wir beschäftigen uns mit allen Details, informieren auch über archäologische Fundstücke, die man gemacht hat beim Bau dieser neuen Strecke oder aber auch über Umweltschutzmaßnahmen. Crisme post nulla septimana Erfordia erit centrum ferroviarium non disputatum totius Germaniae quia tunc linea nova ferroviaria rapidissima iungens Berlinum cum Monaco in Bavaria aperta erit et vobis de omnibus factis informare volumus sed etiam presque reperti sunt res sepe archaeologice valorose quando construxerunt lineam novam ferroviariam sive de rebus facendis ad naturam ambientem protegendam. De decimo decembris anni quarentis nova ferroviaria linea inter Erfordiam et Norimbergam in functione erit, inter Berlinum et Erfordiam iam India non nullis mensibus noba commoda sunt. Inter decembri mense diversa tramina rapidissima inter Berlinum et Monacum minus quam quatuor horas vehentur tantum moda. Et quia Erfordia in axi inter Francofurtum et Dresdam est, non tantum modo directio a septentrione in meridiam, sed etiam directio ab occidente in orientem maximum momenti erat, et omnia trans Erfordiam tunc possumus proverbium mutare omnes vias non ducere ad Romam, sed omnes vias ducere ad Erfordiam. Cotitie circita octoginta tramena rapida Erfordiae circulabunt et sempligatia a Dresda ad Francofurtum, iterantes possunt sine expectatione longa mutare Erfordiae, ut vehantur sive Berlinum sive Norimbergam. Sed etiam correspondentiae traminum regionalium meliores fiant et concurrentia recta erit et cum auto redis privatis et cum aeroplanis. Inter a mense decembri anni quarentis non tantum modo rapidissima et rapida tramina plura circulabunt circa Erfordiam, sed etiam tramina sic dicta regionalia, exempli gratia inter Erfordiam, inter Vimariam et inter Jenam. Inter Erfordiam et urbem universitariam Jene poteris vehi bis in una hora, inter Erfordiam et Vimariam vel quater in una hora. Dunc non iam tibi necessarium erit si habitas in Vimaria et vis iriat Erfordiam, noniam oportebit ut tecum habeas horarium, quia omnibus quinquenutis potes seligere tramen tibi, et potes hamax ostice attingere Erfordiam caput Thuringiae. In Göschwitz hodie est pars urbis Jene, correspondentiae optime erunt ut hamaxes venientes e directione Salafelde Rudolfopolis omnibus sequentibus horis habebunt correspondentiam in directionem Mimariae respective Erfordiae et Geropolis, et in super hamaxes venientes e Gerapoli Lipsiam attingant, et Lipsia habes rapidissima tramina usque ad caput Germaniae, usque ad Berlinum. Si veneris e Meridie etiam tibi multa commoda prebuntur, quia axis inter meningiam sulam telemelis et effodiam majorata est in velocitate, et etiam correspondentiae ad tramina rapidissima inter Berlinum et Norimbergam. In super, in diversis temporibus diei, ubi circulatio frequentiora est, alia regionalia tramina erunt. Idem valet pro linea inter Ilmenaviam et Erfordiam, ubi etiam diversis temporibus diei frequentia traminum majorata erit. Etiam incole Salafelde Thuringiorum caudebunt, quia civis Salafelda Thuringiorum ire ad Erfordiam in caput Thuringiae, noniam tibi opportebit mutare curum arnstadiis et recte poteris ire Salafelda Thuringiorum Erfordiam, et a Sonneberg habibis omni altera hora tramen regionale acceleratum usque Coburgum, unde potes prendere tramen Norimbergam, et potes atingere scopum tuum celerius. Sed non tantumode meridi etiam in septentrione, multa erunt meliora, quia tramen regionale in linea inter Casellam, Mulhusam, Bad Langensalza et Erfordiam, etiam istut tramen celerius erit. Ut habeas correspondentiam assicuratam Erfordiae ad rapidissimum tramen in directionem Berolini et in directionem Monachi. Idem valebit pro itinerantibus et directione Nordhuse. Nunc de historia constructionis, quia multe res gravissime erant superande tempore constructionis, presertim in parte linea inter Erfordiam et Ebensfeld apud Bamberg in Bavaria, ut linea rectissima duceretur trans montes medios Thuringiensis, trans montes et valles, debebant construre unde viginti pontes, viginti duo cuniculos, et ecce res effecta primo tempore in historia habes correspondentiam directam inter Erfordiam et Norimbergam, et multo, multo velocius, quia Erfordia ad Norimbergam potes vehi septuaginta minutis tantum modo. Pecuniam dabant et gubernatorium federativum Germanicum et civitatis federales Germaniae et societas ferroviaria. In summa sunt circa 10 miliarda aeronum. Sed attente, non tantum modo commodum est pro Germania et pro Germanis, et etiam pro Europa tota, quia lacune complentur in rete internationale ferroviario, quia inter a mense decembri possibile erit sine mutatione traminum ire trans multos fines terrestres et in meridiem Europae et in septentrionem Europae. Ita linea nova etiam iuvat ad Europam adunandam, non tantum modo ad Germaniam meliorem redendam. Multe fosse facte sunt quando construebantur cuniculi et pontes et linee, et haud raro etiam thesauri detecti sunt, exempli gratia inter Salinas Saxonicas et Erfordiam iam erant ante Christum natum, id est saeculo quinto decimo ante Christum natum erant iam vie commerciales, vie mercatorie gravissime, et quando constructiones et structiones ferroviarie facte sunt, nunc detegebant operarii vestigia per multa temporum antiquorum, et plusquam septies Milianorum historiae humanae hercomnia comprendebant, imagimini, et archaeologi apportabant res maxime valorosas ad diversum musea ex implicatia, Salinas Saxonicas ad Museum Civitatis Federalis Saxonia Anhalti propra historia. Probe Coburgum in Bavaria septentrionali ad exitum coniculi bicus omnis detectus est, et non tandum uto vasa figilia sed etiam ossa humana. Sed etiam miracula naturalia detecta sunt, quando coniculi facti sunt in Thuringia, coniculus apud Blesberg per arii antra subterranea ad hoc ignota cum stalagmitibus multis detegebant, et antra explorata sunt et fortasse aliquo tempore etiam aditus possibiles erunt ad antra ista. Et nunc volumus explicare quare presertim in ista linea ferroviaria modernissima, vestigia per multa historie inventa sunt, ecce solutio est quod in ista ipsa linea iam ante tempus nostrum erant naturales linee commerciales. Si homines dicunt, nolumus omnia modernizari, nolumus silvas detrui, hoc optime possum intellegere, sed debemus a nostre quod etiam prapatris nostriam in remotissimis regionibus, quae per multa saecula restabant in oblivione, quod amantia sepe commercia erant et commutationes culturales, non è? Iam locuti sumus de tempore cui potes parcere, parsimoniam potes facere si inter amens decembri atipes tramen uteris habax hosticis et non autoredis privatis, non nulli dicunt quod etiam aeroplani iter non velocius est. Vide, si vis ire Berulino Monachium aeroplano, debes anter ire inter tribus berlinenses ad aeroportum, ante quam apparatur linea debent ad hoc facere diversa exercitia ad homines salvandos, quia securitas maxima esse debere constat. Et muris et parietibus multis etiam aures in colarum protecte erunt in cuniculis modi salvatorii modernissimi sunt in catastrophis poterunt itinerantes trans cuniculos asbestes salvari. Natura ambiens protegenda est, et certe non nulla debebant detrui ad facienda tanta, sed nisi possibile erat ut species animalium rarissima restatura esset. Institutum est quod animalia ista alio in loco possunt vivere. Idem valet pro stagnis, pro arboribus et ita poro. Si nunc vobis dico quod ante initium structionum iter inter Berlinum et Monachum durabat septem horas, et quod inter amense decembri anne correntis durabit antum quattro horas, potis videre quod contra opinionem multo hominum iter ferroviarium vere est dineris modus modernissimus. Vero fore ut vos quam sepissime inter Berlinum et Monachium itinera facturas, sed nolite oblivisci iter interrumpere erfortie, quia non sunt multe urbes Erfordie similes in tota Germania, et nunc potes rapidissime venire Erfordiam, et frui pulcritudine Erfordie nostre. Vos valere quam optime, jubio voloque.
Hic explicit transmissio nostra lingua latina, lingua quae neminem offendit, quia omnium est. oportet scribatis quid de rebus nostris cogitetis. Si vultis litera stare, ut imini inscriptione nostra interetiali hac, Latina, ad, radio, signum negativum, frei, punctum, de. Iterum nos auscutare poteritis proximo Mercurii die hora quarta. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, schreiben Sie ein E-Mail an latina@radio-frei.de. Auf ein Wiederhören, nächsten Mittwoch um 16 Uhr freut sich Bernhard Schweiger.